creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii, v-am prezentat situația iudeilor și implicit a creștinilor după căderea Ierusalimului. Cu această ocazie v-am vorbit despre taxa impusă iudeilor, numită Fiscus Iudaicus. Administrația romană i-a obligat pe toți iudeii de pe tot teritoriul Imperiului să plătească pentru templul lui Jupiter Capitolinul zeciuiala cu care contribuiseră înainte la întreținerea templului din Ierusalim. Abia sub Nerva a fost anulat acest impozit. Domitian i-a condamnat la moarte pe toți cei care au refuzat să plătească acest impozit. Creștinii erau primii care s-au arătat înverșunați împotrivitori și pentru aceasta administrația a luat măsuri dure. Aceasta a fost perioada cunoscută în istorie drept persecuția lui Domitian. E drept că romanii nu puteau face încă, la vremea aceea, diferența dintre iudei și creștini. În anul 96, după asasinarea lui Domitian, au fost accentuate dispozițiile de ameliorare a regimului aplicat evreilor prin dispoziții emise de la Roma. Reducerea persecuțiilor a avut drept urmare sporirea numărului comunităților organizate și a centrelor școlare aflate sub patronajul centrului iudaic de la Iamnia. Izvoarele vremii menționează comunități noi la Aco, Ierihon, Tveria, Ashkelon și altele. Comunitatea evrească din Roma era în contact permanent cu Iamnia, intervenind doar de câte ori era necesar, pe lângă senat, în favoarea evreilor din Iudeea. După distrugerea puterii centrului politic din Iudeea, diaspora evrească se întindea până departe, dincolo de granițele Imperiului Roman, ajungând și în îndepărtatul Imperiu al Parților, devenind locul de concentrare a voinței de luptă politică a poporului evreu. Luptătorii iudei răsculați de către frații lor din robia romană au insuflat comunităților evreiești din diaspora un spirit național nou și au trezit sentimentul de răzvrătire împotriva persecuțiilor dominației romane. Sentimentele de mânie împotriva cuceritorilor romani aveau să izbucnească sub forma unor răscoale sângeroase organizate de evrei în Egipt, în Siria, în Cirenaica sau în Cipru. Când Traian a întreprins campania din Orient, iar legiunile romane după cucerirea Armeniei se îndreptau spre Babilon, unde evreii trăiau în mase compacte și se bucurau de o largă autonomie, nevrând să se supună dominației romane, care distrusese Ierusalimul și îi condamnase pe frații lor la o robie înjositoare, evreii babilonieni au pus și ei mâna pe arme alături de populația țării. În același timp s-a format o armată evreiască în spatele armatei romane, în principatul Adiabene, situat pe cursul mijlociu al Tigrului, și care era guvernat de o clasă domnitoare care, cu un secol în urmă, se convertise la iudaism. Regele Adiabenei, Maharaspes, a fost principalul oponent al lui Traian în Mesopotamia. El a luptat cu curaj împotriva lui Traian, dar în final a fost silit să se supună dominației romane. A fost ultimul monarh al regatului Adiabene. De dragul istoriei fac doar o scurtă paranteză pentru că regatul Adiabene este mai puțin cunoscut. Adiabene este o regiune istorică situată în nordul Mesopotamiei. Denumirea a apărut în perioada elenistă și se referă la zona situată la est de fluviul Tigru, între fluviile Zabu Mare și Zabu Mic. Ulterior, termenul a desemnat întreaga regiune asiriană. Regatul Adiabene a fost vasal regatului Seleucid, apoi a fost vasal suveranilor parți și a dispărut ca entitate politică la începutul stăpânirii sasadiene, în secolul al III-lea după Hristos. Împăratul Traian a transformat regiunea Adiabene în provincia romană Asiria în anii 115-117. Micul regat a avut o anumită importanță datorită regilor săi în secolul I, când Izates s-a convertit la iudaism și a devenit evreu înainte de a urca pe tron. Odată cu Izates s-a convertit și mama sa, Helena. Este greu de spus cum de au urmat locuitorii din Adiabene exemplul regelui lor și au îmbrățișat mozaismul. Iosefus Flavius se referă la Adiabenoi ca fiind evrei. Fiii lui Izates au fost educați la Ierusalim. Regele și mama sa trimiteau anual daruri la templu, iar la moartea lor, rămășițele le-au fost trimise pentru mormântare la Ierusalim. Nu există nicio îndoială că în războiul contra romanilor au luptat și evreii adiabeni. Iosefus menționează chiar nume ca Chenedeus și Monobaz, care au luptat cu curaj la apărarea Ierusalimului împotriva romanilor și mai relatează că fiii și frații regelui Izates au fost legați și duși la Roma pentru a-i face ostatici. Și încheie aici paranteza. Trebuie menționat că și evreii din Alexandria, ca și cei din Babilon, concepuseră un plan temerar pentru a scutura jugul roman. Răscoala iudaică a fost însă înăbușită. Orașul Alexandria a fost devastat și rebelii evrei măcelăriți. În acest timp, mișcarea antiromană se răspândea repede printre evreii din provinciile asiatice și cele nord-africane ale Imperiului Roman. Valul revoluționar din Egipt a trecut în Cirenaica vecină și în insula Cipru în anul 116 după Hristos. La început victorioasă, răscoala a fost suprimată curând de armata lui Traian. Populația evrească din Cipru a fost complet nimicită și în Egipt răscoala a fost reprimată. Venerabila sinagogă din Alexandria, o capodoperă arhitectonică, a fost în întregime distrusă. Grosul forțelor lui Traian și-a croit drum prin regiunea răsculată din Mesopotamia. Împăratul l-a numit pe generalul Quietus guvernator al Palestinei. Și în această provincie începeau să apară semnale clare ale unei mari răscoale. Legiunile romane s-au năpustit asupra iudeii, au ucis bărbați, femei și copii și au înnăbușit în sânge orice sâmbure de revoltă. După moartea împăratului Traian, a urcat pe tronul Imperiului Roman Aelius Hadrianus. La începutul domniei sale, Hadrian s-a arătat binevoitor față de evrei, fiindcă era nevoit să restabilească liniștea și ordinea în provinciile imperiale răscolite de expedițiile predecesorului său. Drept urmare, l-a destituit pe Quietus, crudul guvernator al Iudeii. S-a răspândit vestea că împăratul intenționează reclădirea Ierusalimului și chiar ridicarea templului. De fapt, planul său a fost să reconstruiască fosta capitală a Iudeii, dar nu ca oraș iudeu, ci ca oraș roman, ca simbol al victoriei religiei de stat a Romei asupra celei mozaice. Pe locul templului urma să fie clădit un templu al lui Jupiter. Lucrările de construcție au început, dar s-au dovedit a fi picătura care a umplut paharul nemulțumirii poporului. Focul răscoalei pentru apărarea credinței strămoșilor, pentru apărarea ființei naționale care mocnea de o jumătate de veac, a izbucnit cu toată forța și a devenit în scurt timp un adevărat incendiu. Sufletul mișcării insurecționale a fost cărturarul Rabbi Akiva, iar comandantul militar a fost Shimon Bar Kosiba, supranumit Bar Kozba sau Bar Kohba, adică fiul stelelor. Prigoana s-a întețit în anul 127. O serie de școli au fost închise, iar viața religioasă a fost din ce în ce mai mult stingerită. Ca urmare a acestor măsuri, un grup de învățați evrei, în frunte cu Rabbi Akiva, au început să pregătească o răscoală populară prin care să se opună puterii romane. Această pregătire a durat câțiva ani. Au fost amenajate peșteri pentru adăpost și pentru depozitare, s-au săpat tunele de contact, au fost depozitate arme, iar tinerii se antrenau în exerciții militare în condiții de mișcare subterană. Rabbi Akiva, cel mai ilustru cărturar al vremii și analist al evenimentelor istorice contemporane, își îndruma discipolii atât în cunoașterea învățăturii iudaice, cât și în mânuirea armelor. În anul 132, la semnalul de chemare la revoltă, au răspuns cu înflăcărare tinerii din toate colțurile Iudeii. Fără discuție, meritul i-a aparținut lui Rabbi Akiva, iar Bar Kohba a ridicat steagul luptei împotriva dominației romane în încercarea redobândirii independenței și a suveranității statului iudeu. Sub conducerea lui Rabbi Akiva și a lui Bar Kohba, războiul de eliberare a repurtat mai multe victorii împotriva romanilor. Succesul inițial a fost considerabil. Pentru a înfrânge pe iudei, Roma a trimis în luptă, inițial, 3 legiuni, adică aproximativ 50.000 de ostași, pentru a opri rebeliunea. Astfel, o armată romană care a venit din Siria, și anume legiunea a 22-a Dioteriana, a fost nimicită și Ierusalimul a fost eliberat. Într-un singur an, insurgenții au recucerit 50 de cetăți întărite și aproape 1.000 de sate și orașe. La un moment dat au reușit chiar să stăpânească întreaga țară. Bar Kohba a fost proclamat rege al Iudeii. Monedele bătute în timpul răscoalei purtau inscripții ca pentru eliberarea Ierusalimului sau pentru eliberarea Israelului. Timp de 3 ani, Iudeia a fost o țară liberă. Conform tradiției, denumirea de Bar Kohba, adică fiul stelelor, îi se datorează lui Rabbi Akiva, care în anul 132 l-a identificat pe realizatorul planurilor sale de scuturare a jugului roman, pornind de la versetul 17 din capitolul 24 al cărții Numerii, unde stă scris: o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, el străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți fiii lui Set. Ei bine, prin aceasta, Rabbi Akiva îl identifica pe Shimon Bar Kohba ca fiind așteptatul Mesia. De aceea, după înfrângerea revoltei, unii învățați i-au schimbat numele din fiul stelei în fiul minciunii. Despre Bar Kohba s-au creat legende și tradiții care îl prezentau ca pe un supraom. Astfel, tradiția iudaică spune că Bar Kohba prindea între genunchi bolovanii zvârliți de catapultele romane și că luptătorii săi smulgeau cu ușurință din rădăcini cedrii Libanului. În mentalitatea iudaică se împlinea visul de veacuri al unui Mesia mare comandant militar, un Mesia pământean cu puteri supraomenești. La baza legendelor despre Bar Kohba stătea dorința împlinirii acestui vis. Disperat de cursul evenimentelor, Quintus Tinerius Rufus, guvernatorul acelei părți a Orientului, raportează la Roma și cere întăriri pentru a se putea face situației. Adrian trimite pe unul dintre cei mai faimoși și mai cruzi generali ai săi, Iulius Severus, care îi învinsese pe răsculații britani. Severus reușește să înfrângă armata lui Bar Cohba cu multă greutate. Luptele au durat până în vara anului 135. Covârșită de numărul imens al unităților romane, armata lui Bar Cohba a fost măcinată în 2 ani de un război de uzură. Un punct de rezistență eroică devenise fortăreața Betar, de lângă Ierusalim, unde își pierduseră viața, apărând cetatea până în ultima clipă, Bar Cohba și cei mai aleși dintre luptătorii săi. După Dio Cassius, în timpul revoltei au fost omorâți în întreaga țară 589.000 de iudei, iar 50 de orașe fortificate și 985 de sate au fost rase de pe fața pământului. Un număr neștiut de oameni au pierit de foame, de molime și în incendii. Victoria romană însăși a costat cât se poate de scump, căci, anunțând-o înaintea senatului, împăratul a renunțat la formularea cu care începea de obicei un astfel de raport. Dacă voi și copiii voștri sunteți sănătoși, totul este bine, căci eu și oastea mea suntem bine sănătoși. O bună parte din Iudeia a fost jefuită și pustiită. După înăbușirea răscoalei, începe o epocă de mari represiuni împotriva evreilor. Studierea Torei și respectarea prescripțiilor ei sunt interzise. Rabbi Akiva, împotriva opreliștelor impuse de cuceritor, a continuat studiul Torei, justificându-și opțiunea astfel. Dacă suntem expuși la primejdii respectând Tora, despre care se scrie că este viața noastră și durata zilelor noastre, atunci ce se va petrece cu noi dacă vom lăsa din mâini această ancoră salvatoare? Și curând, el a fost prins și arestat. Din ordinul guvernatorului Tinerius Rufus, i s-a jupuit pielea cu cârlige de fier. După ce au înfrânt revolta, romanii au dezlănțuit teroarea împotriva iudeilor de pretutindeni și în special a celor din Iudeea. Romanii i-au expulzat pe evrei din Iudeea, iar pe mulți i-a vândut ca sclavi. Atât de mulți iudei erau vânduți ca sclavi, încât această inflație a provocat o scădere a prețului. Se ajunsese ca un sclav să fie vândut la același preț cu un cal. Ierusalimul a fost transformat într-un oraș păgân cu numele Elia Capitolina, dedicat zeului Jupiter, iar iudeilor, sub pedepsa cu moartea, li s-a interzis să mai intre în el. În timpul revoltei, creștinii au refuzat să lupte și, potrivit scriitorului creștin Iustin, au fost condamnați să fie aspru pedepsiți dacă nu l-au renegat pe Iisus ca Mesia și nu i-au blestemat numele. Romanii, care îi vânau pe iudei prin tot imperiul, încă nu puteau face diferența între iudei și creștini. Era și greu de făcut, din moment ce foarte mulți creștini erau de fapt iudei. Și unii și ceilalți respectau ca zi de cult ziua șaptea, sâmbăta, sabatul. Ca urmare, creștinii împărtășeau aceeași soartă ca și iudeii. Dar încă cu 60 de ani înainte, când avusese loc primul război iudaic, în mentalitatea unor creștini începuse să încolțească ideea îndepărtării vizibile de iudei. Când spun vizibil, mă refer la ceea ce puteau remarca la ei păgânii. Astfel s-a născut și ideea renunțării la respectarea sabatului ca să nu fie identificați cu iudeii și înlocuirea sfințirei zilei a șaptea săptămânii, sâmbăta, cu ziua întâi, duminica. Au găsit imediat și argumente biblice. Domnul Hristos a înviat duminica. Dumnezeu la creațiune, în ziua întâi, a creat lumina, iar Hristos Iisus este lumina lumii. Evident, trecerea s-a făcut lent, dar împinsă de la spate de nevoia creștinilor de a nu fi identificați cu iudeii, mai ales după anul 135, adică anul înfrângerii revoltei lui Bar Kokhba. În anul 132, împăratul Hadrian interzisese păzirea sabatului sub amenințarea pedepsei cu moartea pentru cei care ar fi îndrăznit să-i calce porunca. Majoritatea creștinilor au rămas însă fermi la ceea ce stă scris și au respectat în continuare sabatul cu riscul pierderii vieții, cu riscul confiscării averilor și a tot felul de persecuții. Sâmburele schimbării însă încolțise deja. Pe măsura răspândirii creștinismului în imperiu, creștinii se distanțau treptat de iudaism și se împotriveau categoric religiei păgâne, care era religie de stat și obligatorie pentru toată suflarea din imperiu. Refuzau să se închine zeilor în fața statuii împăratului, să aducă jertfe zeilor păgâni, evitau teatrul, circul, spectacolele deșucheate, etc. Un alt motiv al persecutărilor era refuzul creștinilor de a participa la ceremoniile religioase păgâne care făceau parte din îndatoririle fiecărui cetățean al Imperiului. Creștinii propovăduiau totodată că doar credința lor este adevărată, iar asta îi făcea cu atât mai urâți de închinătorii la zei. O altă cauză a persecuțiilor era refuzul creștinilor de a participa la ceremoniile de venerare a împăratului, motivat prin afirmația că împăratul lor este Iisus Hristos, care spre deosebire de zei mângâiase suferințele oamenilor, tratase bolnavii, ajutase săracii, fusese o persoană reală care urma să revină pentru a stabili egalitatea între oameni. O cauză deosebit de importantă, manifestată tot mai pronunțat, începând cu secolul al II-lea, era refuzul creștinilor de a se încadra în armata imperială, fapt care nu putea să nu genereze atitudinea ostilă a administrației față de ei, în condițiile în care barbarii atacau tot mai frecvent hotarele imperiului. Din aceste cauze, ei erau urâți de populație. Când aveau loc diverse cataclisme, adversarii creștinismului îi învinuiau de toate nenorocirile pe creștini, sub motivul că prin refuzul lor de a-i onora, i-au mâniat pe zeii care acum se răzbună pe popor. Referindu-se la aceste învinuiri nefondate, Tertulian scria: dacă Tibrul se revarsă peste maluri, dacă Nilul nu se revarsă peste ogoare, dacă cerul nu trimite ploaie, dacă pământul se cutremură, dacă e foamete, dacă se ivește vreo molimă, îndată se strigă la lei cu creștinii. În ediția de data viitoare a emisiunii, vă voi prezenta valurile de persecuții pe care le-au suportat creștinii. Până atunci, toate bune!